Hata kama kijana mwizi anakimbizwa na kuzomewa na umati wa watu, mwizi piga huyo uulia mbali. Lakini utaona wamama wanaficha nyuso zao na wanalia. Jamani mwacheni, msimpige, jamani tafadhali msimue. Hiyo ndio huruka ya kina mama yote, ya upendo na ya kuonea huruma. Wamama wa Kiyahudi kadhalika walikuwa na kawaida ya kuonea huruma na kuwalilia wahalifu waliokuwa wanasindikizwa na askari kuelekea sehemu ya kutundikwa msalaba hadi kufa. Ndivyo hivyo ilivyokuwa Yerusalemu wakati askari wa Kirumi walipomburuta Yesu aliyebeba msalaba kuelekea kusulubiwa kwenye kilima cha Golgotha. Kulikuwa na wamama wengi, kuanzia wale waliokuwa wanamfuata hata wakati anafundisha, na wengine waliojitokeza hapo hapo kushuhudia wahalifu wanaopelekwa kusulubiwa. Wamama wengine walilia, wengine waliinamisha tu vichwa chini, wengine walishangaa wasijui kinachoendelea. Katika ibada ya njia msalaba tunawakuta kina mama katika vituo vitatu tofauti: mama mzazi, Veronica na mabinti wa Yerusalemu. Hebu tuwaone hawa kwa karibu zaidi walichokifanya katika msafara ule wa kuteswa Yesu. Mabinti wa Yerusalemu. Kadiri ya mwinjili Luka, kikundi kimojawapo alichokutana nacho Yesu ni cha mabinti wa Yerusalemu. Wanaitwa hivyo kwa vile walikuwa ni wazawa na wakazi wa Yerusalemu. Waliweza pia kuwa wahaji wanaohusudu mji wa Yerusalemu. Kama kawaida ya wamama hawa, walivutwa na huruma, wakaanza kumlilia Yesu kama vile angekuwa mtoto wao wa kuzaa. Ama kweli uchungu wa mwana anaujua mama. Baada ya Yesu kuwaona kina mama hawa jinsi wanavyomlilia, tungetegemea anatulizika katika mateso yake na kunyamaa. Lakini kinyume chake, anakusanya nguvu kidogo alizokuwa nazo, akawageukia wamama wale. Nadhani wamama walishtuka sana na kushangaa, huyu kijana amepata wapi nguvu za kuweza hata kutugeukia sisi. Aidha akaanza kuwafundisha kama anavyotuandikia mwinjili Luka: enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiozaa, maziwa yasionyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima tuangukieni na vilima tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Makubwa hayo. Ndugu zangu, lugha hii aliyotoa Yesu katika mazingira haya ya kwenda kufa ni nzito na ngumu kuielewa. Sidhani kama wamama wali walimuelewa Yesu anataka kusema nini. Hivi Yesu alitaka kuwaambia nini hao wamama wanaomlilia kabla ya msiba? Ni dhahiri kwamba Yesu hakutaka kuonewa huruma. Kumbuka alipokuwa na miaka 12 alibaki hekaluni bila kumjulisha yeyote. Mama na baba yake walimtafuta siku tatu siku na mchana. Walipofaulu kumkuta hekaluni kati ya majaribu, mama yake mzazi kwa uchungu alimuuliza mwanae, mwanangu ulikuwa wapi? Baba yako na mimi tumekutafuta sana. Lakini jinsi Yesu alivyojibu, hata mama yake hakuelewa. Nafasi nyingine ni pale Yesu alipokuwa Kafarnaumu anafundisha katika sinagogi. Mama yake alisikia kuwa yawezekana mtoto wake amerukwa na akili. Hapo mama akaondoka Nazareti na kutembea hadi Kafarnaumu ili kumjulia hali au hata kumchukua. Lakini Yesu akawaambia wale walioagizwa na mama yake kuja kumuita, mama yangu na ndugu zangu ni nani? Kumbe hapa Yesu anataka kutuonesha kuwa ameshatoa uamuzi wa kumtafuta Mungu baba yake. Hatua aliyofikia sasa ni ya kwenda mbele, sio kurudi nyuma. Hata kama amehukumiwa kufa, yeye anao uhakika kwamba yuko mikononi mwa Mungu. Aidha, kwa mtindo huo wa majibu tunaweza kusema Yesu anataka kupiga selfie na mabinti hawa. Anawaalika wasimame pamoja naye, kila mmoja aangalie kamera, yani ayaangalie maisha yake binafsi na ulimwengu huu, kwamba inabidi wajichukulie mkononi hatima ya maisha yao. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Anawaita, enyi binti za Yerusalemu. Anapoutamka mji huo, na wao ndio mabinti wa mji huo, waangalie hatima ya mji wao mpendo wa Yerusalemu, kwamba mji huo wa Yerusalemu utakuja kushughulikiwa na Warumi, watauangamiza na halitasalia jiwe juu ya jiwe. Yaani kutakuwa na maangamizi kwa taifa zima la Waisraeli. Yesu analinganisha mateso na kifo chake msalabani na anguko la mji wa Yerusalemu na watu wake. Ukweli huo unadhihirika zaidi anaposema, kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu. Yesu aliye bado ni kijana mbichi wa miaka 33 anajilinganisha na mti mbichi, lakini anaulinganisha mji mkongwe wa Yerusalemu na mti mkavu unaoungua kirahisi zaidi kuliko mti mbichi. Kwa hiyo mabinti hao wanapomwangalia Yesu, hawana budi wajifikirie na kujililia wenyewe kutokana na kivumbi kinachowasubiri wao wenyewe. Hii ndio selfie ambayo Yesu anawakaribisha kupiga nao na kuwahimiza wasimame sawasawa. Mwenzako akinyolewa, wewe tia maji. Maana hii ya maneno ya Yesu ni ya kihistoria, lakini tunaweza pia kuyatafakari maneno hayo na kuyatafsiri hata bila ya kupata mwongozo wa kihistoria. Maana yake tunaalikwa hata sisi tujipige selfie wenyewe pamoja na Yesu. Inatubidi tujiulize maneno hayo kwa mabinti hawa yana maana gani kwetu sisi, hasa kwangu mimi binafsi. Ninapoyatafakari mateso ya Kristo, hasa Juma Kuu, ninapoadhimisha misa takatifu au hata ninaposali kituo hiki cha njia ya msalaba, maneno haya yana maana gani kwangu? Swala la msingi hapa sio la kumuonea huruma Yesu, kwa sababu inafahamika wazi kama asemavyo mwinjili Luka kwamba kwa kufa kwake Yesu alijitoa kujikabidhi mzima mzima mikononi mwa Baba na akafufuka kutoka wafu. Lakini kifo cha Yesu kwangu mimi ni fundisho linaloweza kuniongoa kwamba inabidi nijililie mwenyewe na kujionea uchungu na kujutia dhambi zangu. Inabidi nichukulie kuteswa kwa Yesu hadi kufa kuwa kutanitukia mimi pia. Kama siwezi kutubu na kuongoka, maisha yangu yatakosa maana na hayatakuwa na mwisho mzuri. Hapo ndipo nitakapokuwa kama mtu anayetafuta baiskeli ndani ya mifuko ya suruali, yani nitakapochanganyikiwa hadi kuiambia milima niangukieni. Kwangu mimi kifo cha Yesu ni fundisho linalonifungua macho na kunifanya nijiulize mwenyewe, maisha yangu yako sawa kweli? Itanitokea hata mimi kwamba kila kitu kitaniangukia? Basi nisitishike na lugha hii ya Yesu, bali nitahadharishwe kuwa mwangalifu. Kumbe kile maaskari wanachomfanyia Yesu inabidi nijifanyie mwenyewe, nijitese mwenyewe, nijiweke mwenyewe kitimoto, nijidharau mwenyewe, nijitemee mate mwenyewe. Mimi ni askari kwa mimi mwenyewe. Aidha, kwa vile mwinjili Luka alikuwa pia msanii katika maana ya mchoraji, umahiri wake unaonekana hapa anapotucholea picha ya mateso ya Yesu, unayoweza kuyafanyia tafakari na kujifikiria mwenyewe. Luka amemchora Yesu anayemwalika kila mmoja wetu binafsi kupiga naye selfie. Haya, pata picha nzuri ya Yesu, mtu wa haki kweli, ambaye inabidi nimfikirie na kumpigia taswira. Lakini katika picha hii ya pamoja ya safari ya njia ya msalaba, yabidi nami nitambue pia njia yangu ya msalaba katika maisha. Njia ya Yesu ya msalaba inanialika hata mimi kuamua kupita njia inayotakiwa. Kwa hiyo ninaamua kumfuata Yesu katika njia yake ya msalaba. Ama kweli njia yake ni ya upendo na ya mateso, ya imani na ya uhakika. Ukiliangalia kwa haraka haraka neno lile la Yesu kwa wale wa mama linatia giza kweli, lakini pia linaweza kunionyesha njia hii. E Mungu, uliweka mioyoni mwa kina mama wa Yerusalemu moyo wa ibada kwa mwanao msulibiwa, na kwa wafanya wamfuate katika safari yake ya msalaba, utie ndani mwetu nia thabiti ya kumtumikia mwanao kwa njia ya mateso ya huruma bila malipo.
Uso wako Yesu mala
Veronica, katika wamama wengi sana waliokuwa katika msafara ule wa Yesu, injili inatuletea akina mama wale tu waliokuwa wanamlilia Yesu. Akina mama hawa hawatagi majina, kwa hiyo mabinti wa Yerusalemu wanawawakilisha akina mama wote ulimwenguni. Lakini mapokeo yanatuambia kwamba kulikuwa pia na mwanamke mmoja aitwaye Veronica aliyemwonea huruma Yesu jinsi anavyoteseka, hasa anavyotiririka jasho na damu usoni, akavutwa kutaka kupiga naye selfie bila kuogopa askari wala macho ya watu katika msongamano ule. Yeye akaamua kujitoa mhanga, akajituma, akalipasua lile kundi potele ya mbali la kuwa naliwe, akamkaribia Yesu na kumfuta damu na jasho lililokuwa linamtirika usoni na kumpepea hewa baridi kidogo usoni kwa kitambaa chake. Hapa tunaweza kufanya fikara zaidi juu ya ujasiri wa mwanamke huyu na juu ya kitendo hiki cha kumfuta Yesu jasho la damu na kumpepea. Kitendo hicho cha nje kinaweza kuonekana kama ni kidogo, kumbe ni kama kiyoyosi kidogo tu cha hewa, lakini kinapenya majeraha ya kila siku na kuturidhisha. Ni nguvu na heshima na ibada. Ndio maana mapokeo yanasema kuwa Veronica aliporudi kwenye kundi la wenzake, alipokichungulia kitambaa alichotumia kumfutia Yesu jasho, akashtuka na kuona kuwa kina picha Yesu. Kumbe Yesu alijipiga selfie katika kitambaa cha Veronica, akabaki na ukumbusho wa kudumu. Mungu anataka kutuamsha, kutujaza roho hiyo ya majitoleo binafsi, roho ya kuthubutu binafsi bila kuogopa kadamu nasi kutenda mema na kumkiri Mungu. Kujasiri huku binafsi na kufanya matendo madogo ndiko kunaleta nguvu na pumzi inayoweza kutuvuta kwenda juu zaidi.
Yesu, mpenzi ninakuwa
mama. mzazi Bikira Maria. Katika mapokeo tunaambiwa kwamba kati ya wamama waliokuwa katika msafara wa Yesu kwenda Golgotha kulikuwa pia na Bikira Maria, mama yake mzazi. Katika matukio mengi yaliyomsibu Yesu, mama Maria amekuwa karibu sana na mtoto wake. Tukianza na Yesu akiwa bado mtoto, anampeleka kutahiriwa, akaishia kutabiriwa mambo yaliyomshtua moyo. Halafu tena Yesu akiwa na miaka miwili alipotafutwa kuuawa na Herode, Maria na Yosefu akamtorosha na kukimbia hadi Misri. Kisha Yesu alipobaki hekaluni siku tatu, Maria na mumewe Yosefu walisumbuka usiku na mchana kumtafuta. Kadhalika pale Maria alipomfungia safari kutoka Nazareti hadi Kafarnaum ili kwenda kumwona. Kwa vyote katika mazingira haya nyeti ya kukamatwa mtoto wake, mama yake mzazi asingekosekana. Aidha, kwa vile mwisho wa wiki ile ni Pasaka ya Wayahudi, kwa vyote Maria alikuwa katika mazingira yale yale, kwa vile ilikuwa ni kawaida yake kufika Yerusalemu. Lakini tutamkuta mama Maria anatajwa wazi wazi na wainjili akiwa chini ya msalaba. Maria kamwe hakumwacha mwanaye katika mazingira yote ya furaha, ya kutatanisha na hasa ya kutia uchungu sana. Katika mazingira haya mama Maria anatufundisha kutokata tamaa na matumaini katika mazingira magumu. Wazazi wanaalikwa kuiga mfano wa mama Maria wa kutowakatia tamaa watoto wao waliopeuka kimaadili na kuonekana hawawezi kaniki. Muombe mama Maria awaombee kwa mwanae. E mama wa matumaini, umuombe mwanao atuhurumie na ufike kututafuta mitaani na vichochoroni tulikojificha tukichanganya mambo. Wewe mama mvumilivu, utufundishe kusubiri fursa, nafasi ya Mungu na kutegemea alama zake zitakapojitokeza, yaani kusoma ishara za nyakati. Amina.
Pamoja na wewe kaburi.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Padre Alkwini Nyirenda OSB kutoka Vatican News. Mimi ni Padre Richard Mjigwa.
Tuwe wa Kristo wa kweli. Twakupa twakuma sasa mapenu.